apstiprina 2017–2018. Mācību gada valsts pārbaudas darbu norises laikus. Trešdien, 3. maijā, apstiprināti ministru kabineta noteikumi par valsts pārbaudas darbu norises laiku 2017–2018. Mācību gadā, kas paredz diagnosticējošos darbus 3. un 6. klašu skolēniem organizēt 2018. gada februārī un martā, svešvalodu centralizētos eksāmenus vispārējā vidējā izglītībā organizēt no 13. līdz 16. martam, savukārt pārējos valsts pārbaudījumus 9. un 12. klašu skolēniem maijā un jūnijā.